20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 6. april 2017. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen prepodobnog Zaharija. Danas smo počeli da obilježavamo praznik blagovijesti. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio 6. aprila u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu rukovodioca internacionale policijske asocijacije sekcija u Srbiji. U ponedeljak 3. aprila sveštenici Ruske pravoslavne crkve Roman Fedotov i Jerej Vasilij Lapkin iz Moskve donijeli su na dar crkvi Svete Trojice u Budvi česticu moštiju svetog patrijarha Tihona Moskovskog. Blagovijesti će se tradicionalno, liturgijski i molitveno obilježiti u manastiru Ćelije kod Valjeva, gdje počivaju mošti svetog Ave Justina Popovića. Protoraj Stavrofor Nenad Andrić najavio je za slušalce radija Slovo Ljubve ovo liturgijsko sabranje, a mi smo razgovarali i sa protorejem Predragom Šćepanovićem, koji vodi grupu poklonika koja već 24 godine o prazniku blagovijesti molitveno odlazi u manastir Ćelije Valjevske. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, imat ćete prilike da čujete i isječke iz dva razgovora koja smo emitovali u toku današnjeg popodnevnog programa Oba i svijeta umjetnosti. Donosimo dio razgovora sa režiserom Borisom Malagurskim i akademskim grafičarom Aleksandrom Radevićem. 1. aprila u Velikoj sali Kuzbaske pravoslavne bogoslovije održan je naučni seminar predstavnika Srpske pravoslavne crkve, rektora Cetinske bogoslovije protoreja Stavrofora Gojka Perovića, predavača bogoslovije protoreja Stavrofora Arsenija Radovića i profesora istorije Hrišćanske crkve Apolona Miščenka. Film Čuvari predstavljen i u hramu Svetog Save na Vračaru 4. aprila 2017. godine. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 6. aprila 2017. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu rukovodioce Internacionalne policijske asocijacije sekcije u Srbiji. Rukovodioci Internacionalne policijske asocijacije su izrazili blagodarnost predstojatelju Srpske pravoslavne crkve za srdačan i prijateljski prijem, tokom kojeg su razgovarali o različitim aspektima života naroda u Srbiji i na teme od opšteg značaja. Patrijar srpski gospodin Irinej zahvalio je policijskim oficirima na posjeti i uručenim priznanjima, poželjevši im svako dobro od gospoda i uspjeh u njihovom daljem radu. Prijemu su prisustvovali dr. Nebojša Pantelić, predsjednik IPSA sekcije u Srbiji, gospodin Milorad Petković, generalni sekretar IPSA, gospođa Nataša Mitković, specijalni savjetnik predsjednika IPSA, kao i đakon dr. Aleksandar Plaščević iz kabineta srpskog patrijarha. U ponedeljak 3. aprila sveštenici Ruske pravoslavne crkve Jerej Roman Fedotov i Jerej Vasilij Lapkin iz Moskve donijeli su na dar crkvi Svete Trojice u Budvi česticu moštiju svetog patrijarha Tikona Moskovskog. Ovaj svečani događaj započeo je dočekom svetinje i uvaženih gostiju ispred hrama Svete Trojice. Sveštenstvo i monaštvo arhijerejskog protoprezbiterijata Budvanskog, crkveni hor Sveti Jevstatije Predlački i vjerni narod predvođeni namjesnikom protorejem Borisom Radovićem su svečano, stojeći u špaliru pred hramom Svete Trojice, dočekali svetinju. Nakon toplih, bratskih pozdrava, tokom kojih se sveštenstvo jedne i druge crkve napomenulo teških vremena kroz koje je crkva prolazila, kako u vrijeme patrijarha Tihona, tako i danas, i u Rusiji i kod nas, te primopredaja ove velike svetinje odslužena je večernja služba u čijem je nastavku čitan i akatist svetom patrijarhu Tihonu Moskovskom. Mošti svetog patrijarha Tihona se čuvaju u Donskom manastiru u Moskvi, a čestica darovana crkvi Svete Trojice u Budvi izložena je u ovom hramu. Blagovijesti će se tradicionalno liturgijski i molitveno obilježiti u manastiru Ćelije kod Valjeva, gdje počivaju mošti svetog Ave Justina, koji se rodio i upokojio na ovaj praznik. Protore Stavrofor Nenad Andrić, povjerenik za manastir Ćelije, pozvao je vjerni narod na svetu službu koja počinje 7. aprila u 9 sati i najavljuje da će liturgiju služiti episkop Valjevski Milutin sa služenje više arhireja Srpske pravoslavne crkve.
Da, kao i uvek, to je jedno tožestveno sabranje gde više hiljada naroda se sabere na liturgiji i posle na molitvama u čast blagovesti svetog Ave Justina. Takođe, eto, pored svih tih jubileja, zanimljiv je jedan jubilej, a to je da smo u desetogodišnjici izgradnje hrama svetoga po želji i testamentu svetog oca Justina, a hram je posvećen eto Justinu mučeniku filozofu svetome Savi Marije Egipćan. Također jubilej je i 70 godina od kada je u manastiru monahinja, današnja igumanija, u stvari igumanija koja je već 50 i nešto godina, kao igumanija Mati Glikerija. Tako da to je sve jedno sabranje, jedni lepi jubileji, ali i veliki povod je sam praznik da se već tradicionalno narod sabira u manastiru Ćelijama za blagovesti. Manastir organizuje i duhovno veče i duhovni koncert u čast svetog Justina, svetog Nikolaja i svetog Nektarja, jer sva tri su vezani za Ćelije. Sveti Nikolaj, kako je sam govorio, prva slova, a i Bog da se moli, učio je manastir u Ćelijama, nadomak Lelića, njegovog rodnog. Sveti Ava Justin, znamo i svi, tu je od 1948. do 1979. godine proveo, a na njihove molitve, jer pogotovo Ava Justin je i pisao svetom Nektarju, donešene su i mošti 1979. godine svetog Nektarja u manastir Ćelije. Tako da nekako u Nikolajevom zavičaju, eto, uz svetog Justina i svetog Nikolaja, proslavlja se sveti Nektarje sa ovim hramom koji je sagrađen u Valjevu, i 24. aprila u 7 sati uveče u Centru za kulturu u tu čast, eto, grčkim svetiteljima i srpskim pojaće Rusi, ruski hor, sibirski vitezovi, zatim kosovski božuri sa Ivanom Žigon i neko od sveštenika koga manastir odredi će besediti u čast ova tri svetitelja. Pa ovim putem pozivamo je i za sutra, a i za 24. u Valjevo i manastir Ćelije.
A na praznik blagovijesti moštima svetog Justina Popovića molitveno prilaze vjernici iz Crne Gore, organizovano već 24 godine. Tako je bilo i ovog puta, a iz autobusa koji je ovog jutra krenuo u 6 časova ispred sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja ka manastiru Ćelije, javio nam se organizator ovog putovanja, Predrag Šćepanović.
Po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i sa autobusom od Digitrije pokloničke agencije mitropolije crnogorsko-primorske po 24. put, dakle od 1993. godine, ide se na današnji dan, 6. april, dan koji je duboko urezan u svijesti i istoriji srpskog naroda od onog stravičnog njemačkog bombardovanja 6. aprila 1941. Kreće se, dakle, 24. put, obilazimo manastir Sopoćane, Studenicu, Žiču, spavamo u Leliću gdje su mošti vladike Nikolaja, i dobro ste primijetili, prije nego što su izvanično kanonizovani vladika Nikolaj i otac Justin, vjerni narod Podgorice, Budve, Tivta, Primorje, sjevera Crne Gore osjetio je svetost njihovog života i krenuo je da sebi traži utjehu i lijeka u njihovim svetim molitvama. Evo i danas je pun autobus, iako je radni dan, krenuli smo put manastira Ćelije i manastira Lelić, gdje ćemo večeras biti. Atmosfera u autobusu je odlična i obećavamo svim slušalcima Radio Svetigore da ćemo dio ljepote manastira Ćelije Valjevske ponijeti u svom oku i srcu i da ćemo se pomoliti za sve one koji danas su htjeli da odu, ali zbog drugih obaveza nisu to mogli da sebi priušte.
Eto, među kojima smo i mi, oče Peđa, vi putujete također 12 godina, ili tako, za redom?
Ja putujem 18 godina, od 1999. godine, od kada je bilo i bombardovanje, to je prva godina i treba da se sjetimo jednog svetog čovjeka, arhimandrita Luke Anića, koji je prvi put poveo 1993. i uvijek se sjetimo njega, njegova ljubav, plamena prema ocu Justinu je i za nas grešne putokaz, tako da ćemo njegovim putem, putem Justine i Nikolaja, ali i putem blaženog spomena oca Luke, i mi smo danas krenuli u molitvama sjećajući se oca Luke, znajući da je on i sada sa nama. Jer ljubav nikad ne umire, ona se seli sa zemlje na nebo, tako i naš otac Luka, stanovnik nebeske Srbije, i sjećanjem i sjetom na njega, ali i sa hrišćanskom radošću da ćemo se sresti, ako Bog da, jednog dana sa ocem Justinom i vladikom Nikolajem, sa tim osjećanjima i mi smo krenuli na ovaj daleki put, otprilike nekih 1000 km za manje od 8 sati.
Prvog aprila u Velikoj sali Kuzmanske pravoslavne bogoslovije održan je naučni seminar predstavnika Srpske pravoslavne crkve, rektora Cetinske bogoslovije protere Stavrofora Gojka Perovića, predavača bogoslovije protere Stavrofora Arsenija Radovića i profesora istorije Hrišćanske crkve Apolona Miščenka. Gosti iz bogoslovije Svetog Petra Cetinskog izlagali su referate, prikazivali foto i video prezentaciju o istoriji crkveno-političkih preokreta Crne Gore u sastavu raznih država u različitim periodima svoga postojanja. Također je bilo riječi o podvižništvu i svetosti u Srpskoj crkvi na primjeru Svetog Petra Cetinskog. Susret se završio izlaganjem o Cetinskoj bogosloviji od momenta njenog preporoda 1992. godine do danas, također i odgovorima na pitanja prisutnih. Između predstavnika dvije bogoslovije posle ručka održan je prijateljski meč u stonom tenisu. Uoči svenačnog denija predstavnici crnogorske bogoslovije sreli su se sa parohijanima hrama Hristovog rođenja, kojima su pričali o običajima i karakteristikama pokajničke discipline u Srpskoj crkvi. Posle toga su učestvovali u bogosluženju. Posle završetka službe, delegacija Cetinske pravoslavne bogoslovije uputila se u Kemerovo radi sasluživanja rektoru Kuzmanske duhovne škole, mitropolitu Kemerovskom i Prokopijevskom Aristarhu na nedeljnoj liturgiji u Znamenskoj katedralnoj crkvi. Težina lanaca 2, dokumentarni film iz 2014. godine o političkoj i ekonomskoj situaciji u državama bivše Jugoslavije, ali i u svijetu, odnedavno je dostupan svima posredstvom internet platforme YouTube. U režiji produkciji Borisa Malagurskog, film je premijerno prikazan još 20. novembra 2014. godine, prije dvije godine imao je svoju projekciju i u Podgorici, a danas kada je on dostupan svima preko YouTube-a, imamo veliko zadovoljstvo da ovog mladog autora ugostimo i na našim talasima. Evo, za sam početak razgovora, Borise, zamolili bi vas da se predstavite našim slušalcima koji možda nisu upoznati sa vašim radom. Evo, ovaj film Težina lanaca 2, nastavak je prvog dijela filma i bavi se neoliberalnim ekonomskim reformama na Balkanu, te govori o uticaju tih reformi na sve aspekte života i u svijetu i u bivšoj Jugoslaviji, od politike, ekonomije, vojske, pa sve do kulture, obrazovanja i medija.
Tako, ja sam snimio filmove od Kosova, možete da zamislite, do Težina lanaca, Težina lanaca 2, Pretpostavka pravde i tako dalje, o temama koje smatram su vrlo važne i za, ajde kažemo, našu javnost u našem regionu i ljude širom sveta, pogotovo ako uzmem u obzir da se Težina lanaca 2 bavi temom neoliberalizma koje pogađa mnoge države širom sveta, rekao bih čak većinu sveta, problematika uređenja savremenih društava, ekonomija i tako dalje i tako dalje. Države poput Islanda, Ekvadora, Venecuela i mnogi drugi su to pokušavali, neki su uspešno uspjeli da se oslobode tih neoliberalnih okova. Ali mislim da su to sve stvari koje su vrlo važne za ljude da znaju, naravno uvijek ili kažu, ma šta ja imam od toga, zašto to treba mene da zanima, šta da se ja bavim time, mene zanima kako ja da dođem do posla, kako ja da obezbedim budućnost svoju decu i tako dalje. To su problemi koje muče ljude i to je tačno, ali da bi nešto mogli uspešno da reše, pa i odgovore na sva ta pitanja koje ljudi postavljaju, oni nasvetuju da je odgovor jedino u širem sagledavanju čitave priče.
Da, kroz mnoge vaše filmove pomenuli ste da forsirate određene teme za koje smatrate da su bitne. Skoro kroz sve vaše filmove provijava tema Kosova. Kosovo se pominje i slučaj žute kuće i u ovom vašem posljednjem filmu, pa eto možda za naše slušalce da kažete koliko i zbog čega smatrate da je ta tema toliko značajna u vremenu kada se čini da moderni mediji, odnosno ovi, da kažemo, mainstream mediji gledaju da tu temu izbjegavaju u širokom luku.
Da, meni pre svega smeta najviše kod mainstream medije što prvo stalno govore premijer Kosova, predsjednik Kosova i tako. To mi može se nervira zato što nema tamo premijera, to su takozvani, možda tako da se kaže, takozvani premijeri, takozvani predsjednici. Ja sam potpuno svestan da sada trenutna situacija po pitanju Kosova i Metohije ne ide svakako u prilog trenutna situacija. Dakle, Kosova i Metohije je okupirana teritorija i tamo se desila jedna velika nepravda u suštini prema međunarodnom pravu i prema nama i prema jednostavno prema istoriji, mogu tako slobodno se izrazim, jer svi znamo na koji način je odcepljena ta teritorija od jedne suverene države, tada SR Jugoslavije, sada Srbije, i smatram da je potrebno da se ljudi informišu o tome šta se tamo zapravo desilo. Imajući u vidu da mi sada trenutno nismo dovoljno možda snažni da sad nešto preterano uradimo po tom pitanju na toj teritoriji, ali ono što mi možemo da uradimo je da nastavimo da gradimo svest kod ljudi da to jeste naše, da to jeste oteto od nas, to pripada istorijski i po međunarodnom pravu, rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po finalnom Helsinškom aktu 1975 će mi se doneti, po povelji Ujedinjenih nacija. Dakle, svi ti dokumenti govore o tome da je Kosovo na dvojevi deo Srbije, da gradimo svest o tome da bi možda buduće generacije, kada dođe do nekih geopolitičkih promjena, bili u mogućnosti da ponovo se izbore za tu pravdu. A ja pre svega se ovako intimno pomalo nadam da će Albanci shvatiti da to što su oni dobili od Amerikanaca nije nezavisnost, nego samo osiromašeni uranijum. Da oni nisu nezavisni sada, da oni, ako su mislili da su pod kontrolom Beograda nekad bili, sada su pod apsolutnom kontrolom Vašingtona i Brisela. Tako da, kakva je to nezavisnost u kojoj građani takozvane Republike Kosova masovno napuštaju Kosovo i odlaze u Nemačku, Švajcarsku, Austriju. Pri tom situacija nije ništa bolja ni u centralnoj Srbiji, ni u Vojvodini, ni u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, tako dalje i tako dalje. Ljudi masovno odlaze sa ovih prostora. Ili masovno umiru u Srbiji, pa i na teritoriji Kosova i Metohije, umiru od raka zbog osiromašenog uranijuma. To je nezatrovana zemlja, nažalost.
Slikarstvo i likovni izraz neodvojivi su dio naše religije i uopšte slikanje ima značajno mjesto kako u učenju i teologiji naše crkve, tako i u njenom svakodnevnom i praktičnom životu. Jedan od onih koji slikarstvo imaju kao svoj profesionalni poziv je naš današnji gost Aleksandar Radević, koji je diplomirani grafičar i koga, kao što rekoh, imamo zadovoljstvo da ugostimo u našem studiju, ali radom sa ljudskim ličnostima i upoznavanjem suštine ljudske ličnosti čini mi se da se ne može doći više nego do poznanja bogočovječanske ličnosti Isusa Hrista i odnedavno je ciklus vaših slika posvećen upravo evanđelskim temama.
Svakako, svakako, jer jednostavno čovjeku je zadatak, zadat na zemlji oboženje. Jel tako, ne sad poistovjećenje, ali oboženje, jednostavno prilazak svom duhovnom biću i posvećivanje pažnje duhovnom biću. Sad mnogi psihijatri, mnogi psihoanalitičari se ne bi složili možda da postoji duša u modernom dobu, bi se možda i složili, ali bi rekli da nema, da duša nema nikakvu korist. Ali ja eto, ide malo dalje, ne dalje iznad, nego odaljavam se od takvih analiza i osim što želim da se bavim dušom i duhom čovjekovim, mislim da je to neko veće stanje i neko mnogo intenzivnije stanje od same psihe čovjekove i mislim da je to stanje koje, da je to biće koje mnogo više pažnje zaslužuje nego, nego zemni taj portret čovjekova.
Teolozi bi rekli da se sama suština jedne ličnosti ne može shvatiti niti upoznati ukoliko se ne posmatra kroz prizmu bogočovječanske ličnosti Isusa Hrista. Koliko zapravo vaš opit vjere i vaše iskustvo života u crkvi vam pomaže da se bavite vašim poslom, odnosno da stvarate likovnu umjetnost?
Znate kako, sam Gospod je rekao da čovjek ne živi samo od hleba, što znači da čovjek, pogotovo čovjek koji u sebi ima homokreatora, to je ona istinska iskra i potvrda tvorevine Božije, svedržitelja, naravno čovjekom, mislim mene, stvarno puno daje energije crkveni život, duhovni život koji vodim. I jednostavno nalazim svakodnevnu istinu čovjeka i čovjekovo postojanje kroz samo to da je Bog, da je sin Boži sišao na zemlju i živio sa nama, živio među nama, bio, pokazao nam kako da nosimo teret ovoga života, dao nam lekcije, učio nas zapravo sad, da li su neki naučili, da li neki nisu, to baš i nije na meni da govorim ili analiziram, ali mene interesuju te lekcije o kojima je Gospod govorio, jer ja u dubini svog bića nalazim da je to zaista istina, da je to zaista istina i put, kao što je on sam rekao.
Utorak 4. aprila 2017. godine u kripti hrama Svetog Save na Vračaru, kraljevski red Vitezova u okviru Vitez Festa i Nedelje Viteštva predstavio je dokumentarni film Čuvari, autora i reditelja Miljana Gogića. Ovaj film je priča o porodici Andrović iz Veljih Mikulića, zavjetnih čuvara krsta Svetog Jovana Vladimira, prvog srpskog kralja i mučenika. Riječ je o drvenom krstu optočenom srebrom, koji je prema predanju knez Duklje Jovan Vladimir držao u rukama kada je pogubljen. Priča kako je krst dospio u ruke porodice Andrović veoma je živopisna, zato što se ona vezuje za priču o bugarskom caru Samuilu i njegovom sinovcu, caru Vladislavu, koji je i ubio kneza Vladimira. Na promociji filma su govorili Jerej Dragan Šovljanski, bivši starešina crkve Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković u Beogradu, a sada paroh pri hramu Svetog Save, otac Jovan Plamenac, barski paroh, profesor Svetislav Božić, organizator Nedelje Viteštva i autor Miljan Gogić. Promociju su veličali mladi momci i djevojke obučeni u viteška srednjevjekovna odijela i pjevačka etnogrupa Vez pri hramu Svetog Save. Promociji je prisustvovao i princ Đorđe Karađorđević kao jedan od čuvara krsta, član porodice Andrović. Pripadnici Islamske države ubili su 33 mladića u istočnom dijelu Sirije, blizu granice sa Irakom, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Mladići stari između 18 i 25 godina ubijeni su juče u provinciji Deir el-Zur, tako što im je prerezan vrat, prenosi Associated Press. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Širom Crne Gore očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme, a u južnim i centralnim predjelima bit će dužih sunčanih intervala. Na sjeveru ponegdje su moguće slabe, kratkotrajne padavine. Vjetar povremeno umiren do pojačan, u jutarnjim i noćnim satima jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 4 do 12, najviša dnevna od 4 do 20 stepeni. U našem glavnom gradu očekuje se također promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umiren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 8, najviša dnevna do 20 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora, očekuje vas emisija Vizantije zemlja živih. Također, čućete i reprizno izdanje emisije Rađajte se i množite se. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Vaseljanskog radija Svetigora pratili posredstvom Novi TV. Do novog susreta na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.